subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan meel kastoo joogtaan dhegaystayaal, waa subax sabti ah 11ka bisha januari sanadka 2025. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 markii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida oo xoolo iyo deeq kaleba u qaybisay beeralayda iyo xoolo dhaqatada uu isbeddelka cimiladu saameeyey.
waxaa la qaybiyey ari iyo halkan laga qaybiyey dadka ariga la siinaya dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira. kuwo badanoo hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay baa iyaguna jira. waxaana rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahmiyad la siinayo gaara in xoolaha loo dhaqi doono.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegaystayaal waraysi ku saabsan degmada Bardaale oo lagu qabtay dhallinyaro tahriibaysa kuwaasi oo qoysaskoodii dib loogu celiyey. qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiisala ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiin sare oo israa'iiliyiin ah ayaa sheegay in israa'iil ay u baahan tahay inay joogitaan militari oo dhan 15 kilomitir ku leedahay gudaha dhulka suuriya si loo hubiyo in maamulka cusub ee suuriya aanu awoodin inuu gantaallo ku weeraro buurleyda Golan. isla wakhtigaasi ciidamada cirka israa'iil ayaa jimcihii shalay weeraro ka fuliyey goobo kala duwan oo ku yaala dalka Yemen, iyagoo sheegay in ay uga jawaabayaan gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay xuuthiyiintu ku rideen israa'iil. wargeyska israa'iiliga ah ee yadcuud exrenot ayaa kana soo xigtay mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah in la sameeyo loona baahan yahay aag 60 kilomitir ah oo gudaha suuriya ah si ay ugu sugnaadaan sirdoonka israa'iil si ay ula socdaan oo uga hortagaan khataraha suurtagalka ah, sida ay sheegeen. warbixintan ayaa sidoo kale tilmaantay in mas-uuliyiinta israa'iil ay la yaabeen waxa ay ugu yeedheen indhala'aanta reer galbeedka ee ku wajahan nidaamka cusub ee suuriya ee uu hogaamiyo axmed al sharc oo hore lagu yaqaanay abu maxamed al joulani, kaas oo xiriir uu la lahaa ururka alqaacida ka hor intii aanu ka fogaanin xiriirkaasi. mas-uul ka tirsan israa'iil ayaa sheegay in maraykanka, boqortooyada britain iyo jarmalka ay u ordayaan guddoomiyaha sharci darada ah ee al sharc sida uu hadalka u dhigay mas-uulkaasi israa'iiliga ah. dabka kaymaha ee ka holcaya magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka ayaa sababay khasaare laxaadle iyadoo lagu soo waramay dhimashada ilaa 10 qof. sidoo kale kumanaan qof ayaa lagu daadgureeyey guryahooda halka dabku uu baabi'iyey guryo badan oo ay ku jiraan kuwa qaaliga ah ee ay leeyihiin qaar ka mid a jilayaasha caanka ah ee Hollywood. mid ka mid a dadka uu khasaaruhu saameeyey ayaa ah jilaaga Maraykanka ee Mel Gibson, kaas oo sheegay in guryihiisii ku yaalay Malibu ay gebi ahaanba bas beeleen oo ay gubteen. isaga oo ka maqnaa xilligaasi, Gibson ayaa oo ah xiddig ku guuleystay abaalmarinta Oscarka ayaa sheegay in guryihiisa ay gebi ahaanba gubteen, wuxuuna ku dhaleeceeyey guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom sida uu ula tacaalay masiibada dabka. Gibson ayaa sidoo kale tilmaamay in uu dareemay walwal aad u weyn xilli uu ku sugnaa magaalada Austin ee gobolka Texas, halkaasi oo marti ku ahaa barnaamijka Joe Rogan kadib markii uu ogaaday in guryihiisii ay gubteen. dowladda sutega Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in gacanta ay ku soo dhigtay oo lagu soo wareejiyey eedeysane lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yuusuf Alqardaawi. dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in eedeysanaha ay kala soo wareegtay dowladda Lubnaan. codsiga lagu xiray maxbuuska ayaa ka soo baxay xogeyaha guud amaba xogeynta guud ee joogtada ah ee golaha wasiirada arrimaha gudaha ee jaamacadda Carabta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM. sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda Imaaraadku, waxa ay cadeeyeen in ay si adag uga soo horjeedaan cid kasta oo ay ku soo xadgudubta amnigooda iyo xasiloonnadooda, ayna diyaar u yihiin dabagal inay ku sameeyaan dadka arimahaasi ku kacsida ay sheegeen. Hore xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Lubnaan ayaa go'aansatay inay u dhiibto Imaaraadka Cabdiraxmaan Al-Qardaawi oo ah sugayahan Masri ah haystana dhalashada Turkiga kadib markii uu 10 maalmood ku xidhnaa Lubnaan. Cabdiraxmaan Al-Qardaawi oo ah wiil u dhalay wadaadka caanka ah ee Yuusuf Al-Qardaawi ayaa lagu xiray Lubnaan isagoo ka soo tallaabay xadka Suuriya. Go'aanka lagu xiray ayaa yimid kadib markii muuqaal uu soo geliyay baraha bulshada uu noqday mid si weyn u faafay, taas oo sababtay in ciidanka ammaanka Lubnaan ay xiraan hal maalin gudahood kadib baahinta muuqaalkaasi, sida ay sheegeen qareenkiisa iyo qoyskiisa. Go'aankan ayaa dhaliyay dhaleecayn iyo codsiyo badan oo ka yimid ururada xuquuqda insaanka ee caalamiga ah, iyadoo qareenkiisa Maxamed Sabluux uu ku sheegay bartiisa Facebook inuu bilaabay Cabdiraxmaan Al-Qardaawi cunto kasoomid ka dhan ah go'aanka tan iyo fiidnimadii salaasadii lasoo dhaafay. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. 40 qoys oo danyar ah oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada islamarkaana ku dhaqnaa degmada Harooreys ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa loo qaybiyey xoolo nool iyo deeqo kale si kor loogu qaado noloshooda. Faahfaahintan iyo wararkii u dambeeyey ee arrintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida oo kaashanaya mashruuca horumarinta midowga Yurub oo wada taageero muddo 5 sano ah waxa uuna mashruucani ka qayb qaataa isku duwidda habnololeedka bulshada ee markaasi ka hortaga xaalufinta dhirta iyo carraguurka ee ka dhashay saameynta isbeddelka cimilada, iyadoo xafiisku ku wareejiyey 40 qoys iyo 3 iskaashato oo laga soo xulay degmada Harooreys ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida. Taageero isugu jirto xoolo nool, gaaguraha, shinnida malabka casriga ah, girgirayaal, iyo sidoo kale siid loogu talagalay in lagu beero 3 hektar oo dhul ah, iyadoo agabkani lagu wareejiyey qaar ka mid ah bulshada danyarta ee markaasi laga soo xulay xaafadaha Harooreys ee gobolka Faafan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada lagu wareejiyey agabkan ayaa V O A uga warramaya agabkan lagu wareejiyey iyo faa'iidadiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, waxaan ahay magacayga Cabdi Maxamed Ismaaciil. Waxaan ku noolahay degmada Harooreys. Waxaan ahaa dadkii laga soo xulay qabanayada ee modelka danyarta ahaa. Dowladdanadu ku mahadsan tahay caawimaadka ay nala garab taagan tahay. Waxaa la noo qaybiyey gaaguuro, xoolo nool, iyo basal lanoo beeri doono, gargarayaal. Marka dowladdanadu ku mahadsan tahay. Waxaana mashruuca bixiyey midowga Yurub. Waxaana lanoo soo dhex mariyey xafiiska ilaalinta deegaanka. 3 iskaashataan ahayn. Insha Allah diiwaan ka faa'iideysan doonaa mashruucaas.
Magacaygu waa Faarax oo Jaamac Yuusuf. Waxaan ahay dadka degan qabalaha Harooreys ee degmada Harooreys hoostabta. Waxaan ahay dadka ka faa'iideystay qalabka solarka iyo isbeddelkan cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanku uga faa'iideeyey. Ilaahay baa mahad iska leh dowladdanada iyo xafiisyada noo soo diray. Waanu ku mahadinaynaa farxaddanada masaaka lama isu koobi karayo. Hadde saanna ilaahay baaba ogba.
Hilaal Maxamed Cumar waa hagaha mashruuca midowga Yurub ee xafiiska ilaalinta deegaanka ee dhulka miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in agabkan loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada si kor loogu qaado, ayuu yiri, habnololeedka bulshada.
Waxaan halkan u joognaa inaan qaybino nolol maalmeed kala duwan oo bulshada wax ka bedelayo. Sidaad wada ogsoontihiinba, xafiiska ilaalinta deegaanka maamulka dhulka miyigu wuxuu dadaal ugu jiraa sidii loo kobcin lahaa habnoleedka bulshada, korna loogu soo qaadi lahaa dadyooga saameynta isbedelka cimilada uu saameeyey. Iyadoo taa laga duulayo, xafiisku ahmiyadda gooni ah wuxuu siiyey degmooyinkan kala duwan. Inkastoo degmooyinka Baabili iyo Harooreys bisaanan ahayn degmooyin fara badan, waxaa jirta xafiiska adeegyada kala duwan ee mashaariicda kala duwan ee deeqaha caalamka. Anagoo maaragtay caalamka intaan u tagno dhahayna maaragtay dadyooga bulshadu saameymaha ay gaareen, anagoo ka diyaarinayna riporti kala duwan iyo warbixino kala duwan ayaa la wadaagayna. Deeqihii qayb ka mid a weyaan hadda mashruucan ama taageerada midowga Yurub wuxuu socdaa sanadkii 2012 bilowday ilaa hadda habnoleedka bulshada waxa wax laga bedelay. Ilaa hadda arigii iyo xoolihii nool ee la qaybiyey dadka lasoo gaarsiiyey dadka maaragtay habnoleedkooda hooseeyo ee ay saameeyeen isbeddelka cimiladu, xoolo kor u dhaafay ilaa 480 neef ayaa ilaa hadda la qaybiyey. Maantana halkan waxaan u joognaa, waan qaybinay ilaa 9 qoys oo kala duwan oo laga soo xulay dadkii modelka ahaa ee hore loo siiyey oo mashruuc hore u caawinayey iyo dadyow kala duwan oo waxa weeyaan iyagana hadda cusub oo si cusub loo dhisayo oo la rabo mashruuc inuu soo kobciyo iyo kuwa. Marka muhiimadda laga leeyahay qaybinta arigan waxa weeye in dadkan shalay waxay ku tiirsanayd noloshooda waa beer iyo xoolo. Xoolihii waxaa ka dhameeyey abaarihii kala duwanaa 2014 xasuusta haddii aan dib ugu noqono. Abaartii kala duwanaa dhacday deegaanka soo martay ayaa saameyno fara badan gaarsiiyey. Marka iyadoo saameynta laga duulayo ayaa xafiiska wuxuu xoogga saaray in balbalist waxay bulshadu ay adeeg ahaan u isticmaali karto in laga taageero. Kow, waxaan maanta qaybinay gaaguryaal kala duwan oo casri ah oo aan siinay 3 iskaashato oo horey u dhaqi jiray malabka iyo kuwa cusubba. Waxaa sidoo kale garab socday qaybinta seed oo asalana 3 hektar oo dhul ah oo nagu talagalnay oo basal ah in maartabal 2 qoys oo ka mid ah basasha laga caawiyo si balbalist sanadka dambe ay iskood isugu filnaadaan oo bulshada noloshooda ay kor ugu qaadanto oo wax u bedelna. Oon tusno haddii seed dadkeena la siiyo ama wax la yar laga taageero inay iyaga iskubcin karaan oo cidna u baahneen iyaga ay maartay dhankooda ka dalqayn karaan. Dhanka marka aan ka eegna gaaguri baalkashay girgiryaal casri aan siinay, maantana halkan waxaan u joognaa dad gaaraya 40 qoys, in ka badan 40 qoys inaan gaarsiino adeegyo kala duwan oo alaabo kala duwan oo qalab kala duwan oo gaaguri haday noqoto, girgiryaal haday noqoto, ari nool haday noqoto, seedka beeraha lagu beerinay haday noqoto, waxaas oo dhan baan aan waxa weeyaan ka qayb qaadanayna. Marka ilaa hadda waxaan gacanta ku haynaa oo dad maartaa nololeedkooda aan dhisayna dad kor u dhaafay 320 qoys, 320 ka qoys oo qabaliyada ku daasan.
Cumar Nuur Aadan waa gudoomiyaha degmada Haroreys, waxa uuna tilmaamayaa tan iyo xilligii la bilaabay mashruucani iyo waxa uu ka bedelay nolosha bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ah ee degmada.
Run ahaantii xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyigu isagoo kaashanaya mashruuca taageerada ee Yurub ayaa wuxuu ka bilaabay 2012 mashruucaasi oo inta badan caawiya dadka xoolo dhaqata beeraleyda ah ee ku dhaqan degmada Haroreys. Run ahaantii xafiisku wuxuu dadaal badan ka sameeyey in sektarada kala duwan ee beeraha iyo xoolaha wax weyn ka qabtay. Waxaan la qaybiyay tiro xoolo ah oo gaaraya 480 neef oo isugu jira riye iyo ido oo la isku yiraahdo ari. Sidoo kale wuxuu xafiisku ka caawiyay beeraley fara badan seed. Maanta u dambeysay waxaan qaybinay girgirayaal maadaama livelihoodka ama hab nololeedka bulshadeenan degmada Haroreys 85% uu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha. Waxaa aad looga caawiyay marka sektorka beeraha iyo xoolaha. Waxaa la qaybiyey ari iyo halkan laga qaybiyey dadka ariga la siinayo dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira. Kuwa badan hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay baa iyaguna jira. Waxaan rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahmiyad la siinayo gaar ah in xoolaha loo dhaqi doono beerahana si fiican loo fari doono haddii Ilaahay dhaado.
Isku soo wada duubo, mashruucan ayaa waxa uu yahay mid uu taageero midowga Yurub, waxa uu nala shaqeeyaa xafiiska ilaalinta deegaanka isagoo kala shaqeeya barnaamijyada ay ka midka yihiin kahortagga xaalufinta dhirta iyo carra guurka, kuwaas oo sababaan saameynta ka dhalata isbedelka cimilada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ku guuleystay in ay dib waalidiintooda ugu celiyaan dhallinyaro tahriib ahayd oo marayay waddada. wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, Maxamed Isaaq.
Catoosh, waa mahadsan tahay bishii haddaan soo dhaafnay ilaa iyo hadda ciyaal badan oo ilaa iyo Muqdisho laga soo tahriibiyey aan ku qabnay degmada Bardaale. waxaana dib ugu celinay maadaama baabuurka ay kon barkan toron marayaan, waxaan dib ugu celinay waalidiintii oo laga soo afduubtay. Marka ilaa tiro afartameeyah ayaan inta ugu celinay inta dhowr baabuur kala saarnaa. Marka dee dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo waalidiinta waxaan ugu baaqaynaa ciyaalkooda ciyaalsadaan.
Sideed ku aqoonsanaysiin ciyaarkaasi oo lagu qabanaya?
Waa dareemi kartaa hadee baabuur ku baasi jeer yahay dad badan baa saaran, laakiin ciyaal yaryar oo iskuno isku jin ah 18-18-20 intaas ayaa halka baabuur saaran. Shakli intaasa kantaasa baabuurka ugu weyn la qabtay. Markii la warsaday hay-adihii amnigan la wadaagnay ilaa ay Muqdisho ooyaalkii waalidiintii dadkii waalidiintii aan warsanay sawiraantii waa loo diray haddu joogay shalay baan lahaa meel kale umuleeyni waxa saasan ku qabayna markaa ugu wareysaa saa loo qabtay inta kala baartaa marka baartaan ba yaa lagu sameeyay marka dad badan bay ahaayeen qaar way fakadeen ilaa luuq iyo doorba laga soo ilaa dadkii dhexda laga soo celiyay jir kuwa naga fakadeen inta kala saasan ku aqoonsan halka waxaan sumeeyay hay'adaha amnigaan waxaan amar ku siiyay in ay baawurta baaraan cunug dhammeyn aan lahayn oo degmada berdaa u dhaafin hadduu waxbarasho jeeda shaajaasi hadduu televisyan la qabta saasa ku guuleysan inaan ciyaartaas hadduu ugu celinay waalidiintooda
marka cunuga aad qabataan horeysa ayaad la yeelanaysaan kadib ayaad waalidiintiis la xiriirinaysaan
haa xarunta degmadan marka hore geynayaa meesha xafiiskan yaan wareysi oo qaadaynaa wareysigaas iyo waxaan iswaafajinayna waalidiintii lambarada la warsanaya marka saasaan isku waafajinayna hadii cunug keliya wax ku barna hadduu yahay shaajaay gobolkiisa la baaray hadduu kadiis booskiis watana waalidiinti waxaa ugu badnaa dadka waalidiinta ah markaan raadino dad ayagaba yaabo ciyaalkooda ilaa muqdisho ilaa gaalkacay laga raadinayo baa jira intaa ku qabanay marka dhankana hay-adaha amniga ku wareejina saasaa baydhe urukeena saasaan loogu sii celinayo waalidiintooda
fakarta marka howlgalkan oo ciyaalkan oo la tahriibinaya aad ku qabanaysaan ma sii wadaysaan mise halkan ayuu ku egyahay
waan sii wadaynaa waalidiinta soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay ciyaalkooda ka warqabaan ay saacad saacad u fiirsadaan khaasatan shacabka ku nool gobolka bayna inay taxadir kaal sameeyaan oo ciyaalkooda ay baaraan annaka waan sii wadaynaa dee waa waajib annakana saaran waad aragtay dhibaatada ciyaalka soomaaliyeed ee liibi loogu geysanayo intii inta laga wado waxaan hadda haynaa nin noocaas o kale ku shaqaysanaya isagana hay-adaha amniga aan lasoo wadaagnay baydhaha la keeni doona hadduu la yiraahdo marka ragga saasoo tahriibiyaasha dalaaliinta anaa inay dowladda tilaabo ka qaado federaal stateba ayaa amniga gobolka joogay kuwa degmadana waxaa ayagan saasoo kale in la wada shaqeeyo ciyaalkan hadii waa arkay dhibaatada intii cunugaas la fogeeyo oo qaabka nimankaas gafiyaasha gacanta loo geli markaasaa lacagta dhan laga qaaday waxaa haddana kasii dana atoshow ciyaalka lacag la-aan baa lagu wadaa marka cunug waa lasoo wadaya meeshaasa lageey ilaa uu ninkaas gafaha loogu geenay lacag lama marka meeshaas lacagta lagu dardaray waa ganacsi oo hadda kusoo zaa'iday soomaaliya oo niman dalaaliin ah oo ilaahay rasuul aan ka cabsanayna ay shaqo ay bilaabayaan marka dhammaan dowladda iyo hay-adaha amniga iyo dhammaan iyo shacabka iyo waalidiinta waxaan ugu baaqayna in ciyaalkooda aad ugu taxadiraan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq oo uu warramiyey wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xerada qaxootiga falastiiniyiinta ee yarmuuk oo ku taala duleedka caasimadda suuriya ee dimashaq waxay iftiiminaysaa aragtida xanuunka badan ee dagaalka sokeeya ee suuriya xeradan oo ahayd hooy ay ku noolaayeen in ka badan 150,000 oo qof ayaa burburtay bilowgii dagaalka suuriya hadda dad badan ayaa ku laabanaya si ay dib u dhisaan guryahooda burbursan noloshoodana dib u wataan wariyaha v o eda yan bokhet ayaa warbixintan ka diyaariyey maxamed cabdixasan sandheere ayaa inoo faahfaahinaya
waddooyinku waa cidlo dhismayaashuna way burbureen halkani waa yarmuuk oo markii hore ahayd xero ay ku nool yihiin qaxooti reer falastiina oo in ka yar 10 kilomitir u jirta bartamaha magaalada dimishiq ee xarunta dalka suuriya yarmuuk waa meel si cad u muujinaysa xumaanta dagaalka sokeeye ee 13 sano ka socday suuriya sida meelo kale oo badan oo dalkaasiya ciidanka al-asad ayaa si ba'an u garaacay aaggaas iyaga oo baadi goobayay mucaaradka hubaysan burburka xerada yarmuuk waxa uu la mid yahay boog aan bogsanayn iyo dhaawac furan oo muujinaya taariikh rabshada leh xilli nabadda cusub ay weli tahay mid aan la isku hallayn karin mustaqbalkuna uu yahay mid aan la saadaalin karin markaad ku socoto waddooyinka waxaad dareemi kartaa sida xukunka bashaar al-asad uu uga adkaa shacabka muddadii dagaalka sokeeye uu socday halkan wax walba way burbursan yihiin xaafadda waxaa degi jiray dad ka badan 150,000 oo qof hadda waa magaalo cidla ah xusaam jumca waa makaanig wuxuuna sheegay inuu ku sugnaa yarmuuk intii uu dagaalka sokeeye socday isaga oo xusuus cad ka haya wixii halkaasi ka dhacay hubka nooc walba ayay halkan ku isticmaaleen gantaallo bambooyin duqeymo cirka taliska ayaa isticmaalay dhammaan hubkii ay heli kareen dad badan ayaa dhintay dilkuna ma kala soocin caruur iyo shacab qoyskiisa iyo dhowr qoys oo kale ayaa ku nool dhinaca koonfureeda yarmuuk waxa uu rumaysan yahay in deriskii hore ay dhowaan soo noqon doonaan tan iyo markii si lama filaana uu xukunka bashaar al-asad uga degay bishii hore dad badan oo ka qaxay dagaalka sokeeya ayaa ku soo laabanaya si ay u arkaan wixii ka hadhay guryahooda qarkood ayaa go'aansaday inay nadiifiyaan burburka oo ay noloshooda dib u bilaabaan iyagoo aan ka baqaynin caqabadaha horyaala. Markii la ogolaaday inaan soo laabanno, waxaan nimid annagoo helnay gurigeennii oo sidan u burbursan. Wax walba waa la dhacay, wax walba waa la gubay. Xuseen wuxuu kaxeeyey qoyskiisa markii dagaaladu ay bilowdeen sannadkii 2011. Rasaas iyo duqeyn cirka ayaa joogta ahayd. Aad bay u adkayd, waxaad fili kartay in lagu dilo wakhti kasta. Hadda Xuseen waxa isku dayayaa inuu dib u dhiso gurigii uu inta badan noloshiisa ku qaatay. Iyadoo qoyskiisuna uu caawinayo, ayaa wuxuu rajaynayaa inuu ku soo laabto yarmuug xagaaga haddii dagaalku u dhab ahaan dhammaado sida uu sheegay. Cidisi saxa uma oga inta qof ee hadda ku nool yarmuug. Sannadkii 2018 tirada dadka degan ayaa hoos u dhacay oo gaartay 800 qof, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin. Dadka halkaasi ku nool waxay aaminsan yihiin in kumanaan qof ay dhowaan soo laaban doonaan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Afgembiga Bashaar al Asad ayaa horseeday in Turkiga iyo Israa'iil ay isku wajahaan Suuriya, halkaas oo labada dal ay ciidamo geeyeen. Xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa markii hore ahaa mid aan fiicnayn sababo la xiriira dagaalka Gaza, waxaana hadda falanqeeyaasha ay ka digayaan xiisad cusub. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Cali Sheekh.
Militariga Turkiga iyo Israa'iil ayaa labaduba la geeyey Suuriya wixii ka dambeeyey burburkii Bashaar al Asad. Xiisadda ayaa markii horeba cirka ku jirtay sababo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Hamaas, waxaana falanqeeyayaashu ka digayaan in halista iska horimaad cusub oo gobolka ah ay sii kordhiso.
Marka si loo eego, Turkigu wuxuu daris kale yahay Israa'iil dhinaca waqooyi, taasi oo ah wax aan horay u jirin. Israa'iilna waxay ka cabsi qabtaa in Suuriya mar kale loo adeegsado meel loo soo mariyo hubka Iran. Sidaasi darteed waxay u baahan doontaa inay mustaqbalka ka howlgasho Suuriya, isla markaana xaaladda ciidamada Turkiga ee koonfurta Suuriya ayaa dhibaato u abuureysa Israa'iil iyo halis iska hor imaad.
Warbixin ay soo saartay dowladda Israa'iil ayaa ka digtay khatartaas. Taageerada shaacsan ee wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gidon Saar ee kurdiyiinta Suuriya oo Ankara ay ku tilmaamtay argagixiso waxa ay sii hurisay xiisadda. Labada hogaamiye ee Israa'iil iyo Turkiga ayaa sheegay in ay xiriir dhowlan leeyihiin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, waxayna dadka falanqeeya arrimahan ku doodayaan intaasi ay Trump ku qasbi doonto kala doorasho adag.
Trump cabinet picks do point to a very pro-Israeli, pro-Netanyahu direction.
Xulashada xubnaha golaha wasiirada ee Trump waxay tilmaamayaan jiha aad u taageersan Israa'iil iyo Netanyahu. Dabcan xiriirka liita ee Turkiga iyo Israa'iil waxay noqon doontaa dhibaato gaar ahaan Kongareska Mareykanka, laakiin waxaan u malaynayaa marka laga soo tago xulista golaha wasiirada, xubnaha ku dhow xayndaabka Trump waxay rumaysan yihiin in Turkiga uu fure u yahay
gobolka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu kaalin ka qaato fududeynta xabad-joognaanta Gaza, iyadoo Trump uu si xoogan ugu ololeynayo sii deynta la haysayaasha Israa'iil ka hor inta uusan bilaaban mudaxleedkiisa bishan, iyo horumar laga gaaro soo afdarinta dagaalka waxay fursad u siinaysaa Erdogan in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha Mareykanka ee soo laabanaya. Iyadoo Israa'iil ay ku guuleysatay inta badan wixii ay rabtay ee Gaza, Erdogan runtii ma haysto sabab uu u sii weeraro Israa'iil maalin kasta, taasi oo meesha ka saaraysa caqabadda ugu weyn ee hortaagan xiriirka Turkiga iyo Mareykanka. Arrin xiisadda sii dhimi karta ayaa ah xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga, taasi oo ah dadaal ay dad badan filayaan in Trump uu dib u bilaabo.
Haddii Trump uu ku guuleysto heshiiska caadiyeynta xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil, taasi waxaa sidoo kale saameyn wanaagsan ay ku yeelan doontaa xiriirka Israa'iil iyo Turkiga, sababtoo ah heshiiska Israa'iil iyo سعود عربية وحا قيب كنقون دون فلسطين تاسنا وحي دجين دون تاقار كمي دحي صد إسرائيل إيه تركيغ إيه لحرير تأرنك فلسطين
دقاق غزاك كهور حرير كتركيغ إيه إسرائيل وحو باللابي إنو سوها غاقوب لكن هدا لفضا قوة دوت إيه من التريغ غوبالكا ayaa isku wajahaya Suuriya iyadoo ay dhisto halis ah in xiisadda ay sii korto.
Aad ayuu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh warbixintaasina la socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana aan ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. kasay indigistiyal kusoo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo si toos ah in kemena salaanta af Soomaaliga VOA ee tan kulanta dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.